Dobré ráno. Je to už po třetí za poměrně krátkou dobu, co mám tu radost, že můžu být tady v Bratislavě, ale musím se přiznat, že ta poslední návštěva, ta současná, je zdaleka nejméně příjemná. Nebojte se, nesouvisí to s vámi, souvisí to už s tou vzpomínanou vzácnou příležitostí být na konferenci Církve bratrské. A musím říct, že tak jako apoštolové, když jim nebylo do zpěvu, tak zpívali, tak já jsem spíš si osvojoval ten přístup, Pane Bože, proč? Ale teď už je mi daleko lépe, jsem rád, že jsem tu dneska s vámi, jsem rád za to pozvání, děkuji za něj už předem a jsem rád i, že máme právě tu neděli kantáte, že se z toho třeba i nějak vyspívám společně s vámi. Jsme s Josefem Sýkorou, který dnes slouží ve svatém Jury, domluveni, že já mám kázat hodně dlouho a on hodně krátce, aby stihl to setkání po bohoslužbě, tak říkal, že to bude mít tak na 60 minut, tak já se pokusím to nějak přizpůsobit. Ve dvě mu jede vlak do Brna, tak snad do té doby skončíme bohoslužbu. Jinak chci ještě poděkovat takhle odsud za pohostinnost, kterou jsme skutečně, teď už mluvím vážně, vnímali jako neobyčejnou tady u vás se všemi delegáty konference a zdá se mi, že to nějak je propojeno i s tím tématem, kterému už se nějakou dobu věnujete tady zkazatelně, tak zdá se, že to nese své ovoce a i dneska v tom tématu máme pokračovat. Musím říct, že jsme se tu cítili opravdu jako doma a to jako doma, to je i tématem toho kázání dnešního. Chovejte se tu jako doma, nebo chovej se tu prostě jako doma, to je věta, kterou aspoň my v Čechách a myslím, že i tady u vás lidé často používají, když mají někoho na návštěvě. Často ji slyšíme a nevím, co to s vámi dělá, tahle ta výzva. Na mě to, pokud mi to někdo řekne, když jsem na návštěvě, tak to na mě působí dvěma způsoby. Ten první je, že se uklidním a uvolním se a jsem takový méně v křeči, je mi prostě příjemněji. Ale když si to potom uvědomím, tu výzvu, chovej se tu u nás jako doma, tak mě to především pobaví, protože když si představím, jaké by to asi bylo, kdybych se začal skutečně chovat jako doma, tak si nejsem úplně jistý, jak dlouho by ta návštěva trvala. A především si představím třeba to, co obvykle doma dělám, to znamená, že přijdu do ledničky, otevřu si vychlazenou zlatého bažanta. A tak nevím, co by tomu řekli ti mí hostitelé, případně kdybych si tak jako doma, no nebudu už pokračovat. Můžete si doplnit sami vaše zvyklosti. Některé jsou prostě takové, že se doma dají dělat a tam, kde jsme na návštěvě, tak úplně dělat nedají. Tak řekl jsem, že to slovní spojení jako doma je i naším hlavním tématem dneska. A myslím si, že to je skutečně i na téhle obyčejné souvislosti vidět, že chovat se někde jako doma je pro nás v podstatě nemožné. Že buď to někde jsme doma, anebo jsme někde na návštěvě. A přesto tahle ta dvě nenápadná slova na první pohled jako doma vyjadřují něco zásadního nebo základního z naší lidské situace. Vyjadřují napětí, do kterého je umístěn tak nějak ten život každého z nás. Tohle napětí si možná nejsme na první pohled nějak vědomi, často o něm nepřemýšlíme, ale přece si troufám říct, že ho všichni známe, že patří k našemu životu, k tomu, že jsme lidé. Být člověk znamená mít v sobě toto napětí mezi návštěvou nebo cizinou a domovem. K tomu našemu přemýšlení o tomhle tématu jsme otevřeli a díky Danielovi i slyšeli ten text, velmi známý text z Matouše, ten text o proměnění nahoře. Je to vyprávění o silné zkušenosti, o proměně Ježíšovy podoby před jeho blízkými. Ten text si toho napětí nepřímo toho napětí, o kterém přemýšlíme, také všímá. Nemluví se tam o něm, není to dokonce ani přímo tématem toho textu, a přece si myslím, že právě tenhle text tohleto napětí nějak zajímavě rozkrývá. Jedná se o napětí, které je spojené s otázkou, kde je můj domov? Nebo v trochu jiné, ryze české podobě, kde domov můj? Tuhletu naši oblíbenou písničku jste v poslední době docela často slýchali. My ji považujeme už za poměrně ohranou, především v květnu vždycky. Kde je náš domov? Kde domov můj nebo náš? Kam patříme my lidé? Kam já jako člověk nebo my lidé patříme? Společný domov. Je to tady na zemi, v tom našem životě, v těch běžných souvislostech? A nebo je to snad někde jinde? Nebo svou bytostí patříme někam jinam a dosud jsme ten opravdový domov nenašli? A tady už začíná vysvítat souvislost s tím příběhem o proměnění nahoře. Ježíš bere své učedníky kamsi na procházku. Vyvádí je tedy vlastně z toho jejich světa. Z toho, co je běžně obklopuje. Z toho, kde jsou tak řečeno doma. A vystupuje s nimi kamsi jinam. Nahoru, pryč z každodennosti. A právě tady, daleko od té všednosti, se děje událost, nebo dochází k události, která je nevšední, a to až do krajnosti. Ke zjevení, k odhalení, k proměně, k hluboké proměně. Ježíš na chvilku ukazuje úplně jinou tvář a byl proměněn před jejich očima a jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl bílý jako sníh. Učedníci Ježíšovi se ocitají jinde, jakoby nad světem, nejenom fyzicky, ale úplně. A zahlédli, ačkoliv hodně nakrátko, že to jejich doma, to, co dobře znají, že to není zdaleka všechno. Setkávají se s novým rozměrem skutečnosti nebo jsou vystaveni zkušenosti jiného, jak říkají filozofové. Otevírá se jim nový prostor. A můžeme domýšlet, že takováhle skutečnost to jimi otřásá. Něco se musí změnit. A i z té jejich reakce je to jasné. Při tomhletom setkání se nemění v první řadě Ježíš. Proměnou tady prochází ti, kteří to vidí, ti jeho blízci, jeho učedníci. Jejich vidění světa, jejich postoj k životu je prostě proměněn tím, co spatří. Přece však se to všechno děje, a to je ta druhá stránka věci, přece však se to všechno děje tady na zemi, na kopci z prachu a hlíny. Děje se to skutečným lidem z masa a kostí, lidem, které otravují mušky nebo komáři, když šplhají na ten kopec, kteří se potí, když jdou na tu horu, lidem, které z toho výstupu bolí nohy. Takže stojíme pořád nohama na zemi. Jsme stále v našem světě a jak jsme četli, do toho úplně normálního každodenního světa se ti, co to zažili, také brzy musí vrátit. A tak to tu máme přímo před očima, to napětí, o kterém mluvím od začátku. Dva různé světy, dvě soustavy souřadnic, které se prostě navzájem liší. Dvě roviny skutečnosti. A uprostřed nich stojí tři obyčejní lidé, kterým z toho jde hlava kolem. Kde jsme se to ocitli? A proč nás to tolik děsí? A zároveň láká? Kdo to jenom je, ten náš mistr? Že mu tak oslnivě září tvář? A kde se tu vzali oni? Vždyť to jsou samotní proroci, to je Mojžíš a Eliáš. Tak jsme přece našli, kam skutečně patříme? Jsme konečně na prahu domova? A nebo ne? Kdo vlastně jsme? A přežijeme to tady vůbec? A proč tu nezůstaneme na pořád? Tak tedy kde je náš domov? Našli jsme ho konečně, anebo musíme zpátky do našeho světa? Tam na kopci, na té hoře proměnění, jsou tihleti tři mladí kluci, možná jim bylo tak 18 až 20, se spekuluje. postaveni před niternou otázku po pravém domově. Před otázku, která se netýká jenom jich tady, jak už jsem říkal, jich tehdy, ale týká se člověka jako takového. I my ji dobře známe. A odpovídáme na ní nikoliv nějak intelektuálně, ale celým svým životem. V zásadě dvěma způsoby, a o těch teď ještě budu chvilku s vámi přemýšlet. První odpověď zní, pravý domov není na tomto světě. Tento svět je pouze vězení, kopka, ve které jsme nějak spoutáni a ze které je třeba vlastně uniknout. Tahle ta představa byla blízká antické filozofii, nebo alespoň tomu, jak je antická filozofie Platon a další chápána běžně. Ale to není jenom nějaká pohanská filozofie tam kdysi, kterou jsme dávno překonali. Není to nějaká smyšlenka lidí, co nemají nic rozumnějšího na práci, takže přemýšlí o podstatě života. Vraťme se zpátky do toho našeho příběhu biblického. Vidíme, že přesně tohleto je něco, k čemu tíhnou i ti učedníci. A tak říkají, pane, je dobré, že jsme zde, udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Je to Petr, který jako obvykle bere ty věci do svých rukou a vždycky má co říct. Tak tady v tom případě trošku ulít. Kdybychom to četli u Lukáše, ten příběh, tak možná víte, že tam je ještě takový dovětek. Nevěděl, co má říci, tak řekl tohle. Občas, když nevíme, co máme říci, tak mluvíme třeba s kazatelmi nebo podobně. Místo, abychom mlčeli. Tak Petr nemlčel, řekl tohle. Ale stejně jako my, tak i on v tom, co řekl, tak ukazuje nějak své nitro, nějaký svůj vnitřní postoj. Právě když jsme nepřipraveni, zaskočeni, tak tím, co plácneme, tak vlastně vyjadřujeme možná pravdivě to, co v nás je. Myslím, že u Petra to bylo podobně. My už nechceme odsud pryč, zůstaňme tady, zabydleme se tady na té hoře, v tomhle zážitku. My nechceme zpátky do toho obyčejného světa, do těch starostí. Budeme prostě tady, protože sem patříme. Myslím, že i my známe tenhle ten postoj k životu, každý trochu jinak v jiných souvislostech. Vždyť taky proto gnóze, jeden z těch směrů starověkých, filozofických, byl tak lákavý pro první křesťany. Byla to zřejmě nejčastější hereze prvních křesťanů. Ta představa, že tento svět je skutečně kopka vězení, ze kterého se musíme nějak dostat pryč. Tenhle svět je jenom bezcenná přestupní stanice, to je možná ta běžnější podoba u nás věřících lidí především. Je to pouze nutné zlo. Cokoliv, co zavání lidskou přirozeností, tělem, citovostí nebo snad dokonce touhami našeho srdce. Chraň Bůh. Všechno tohle to je od zlého. Vždyť přece i Ježíš a pak Pavel a apoštol nás mnohokrát jasně vyzývají, že nepatříme tomuto světu. Že království Boží není z tohoto světa. Takže se do něj nesmíme nějak příliš namočit. Je potřeba nechat si čisté ruce. To není cesta pro nás, tenhle svět. My jsme, díky Ježíšovi, přemohli svět. Život na zemi je přece prokletý už od úplného začátku, od pádu prvních lidí. Svět leží ve zlém. Mnozí si v nedávné době všimli tady toho pokřiveného postoje k našemu světu, k našemu životu, tomu přirozenému, který žijeme každý den. Například německý psychoanalytik Tilman Moser si, jako mnoho jiných ostatně, všímá, jak úzce je tenhle ten postoj k našemu přirozenému světu propojený především s naší nemocnou představou Pána Boha. Moser mluví dokonce o otravě Bohem, kterého mu osobně jeho křesťanské prostředí nabídlo. Je to Bůh, který je spíš personifikovaným nepřátelstvím k životu, říká Moser. Bůh, který trestá člověka za to, kým je, a který má nad každým projevem našeho lidství varovně a přísně zdvižený prst. A náš život tady na zemi, to je vlastně jenom taková trapná epizoda. Naše úspěchy jsou jenom směšnou malicherností, naše představa dobra, krásy, jen hloupým omylem. Případně jenom teorií, ke které se v žádném případě nemůžeme nijak reálně přiblížit. Takže je to potřeba tady nějak vydržet, překlepat, přežít. A pak doufat, že před tím soudním tribunálem konečným nám to nějak vyjde a přece jenom nějak projdeme do toho skutečného světa. Otiskem takovéhohle Boha ovšem, a myslím, že to je zkušenost naše, není to nějaká teorie, otiskem takového Boha v srdci je plíživý pocit viny a úzkost. A člověk, který žije s něčím takovýmhle uvnitř, tak to má hodně těžké. A hodně těžké to mají také lidé, kteří žijí okolo něj a s ním. Návaly nespokojenosti a hněvu, projekce vlastních ambic do druhých, těžké výčitky, často i bez viditelného důvodu, ať už slovem, nebo třeba jenom pohledem, zvlášť vůči těm nejbližším. To jsou všechno úplně každodenní otisky toho, když jsme otráveni Bohem. Bohem, který ve skutečnosti není Bůh. Žít ve světě, který Bůh nemá rád, a žít život, ke kterému je Bůh nepřátelský, to je příliš těžké a pod takovou tíhou klesáme. V takovém těle a v takovém světě opravdu nelze být doma. A není divu, že z něj člověk hledá únik pryč, ať už nějak vnitřně útěkem do vlastních představ, zavíráním očí před pravdou, anebo navenek, postupným popíráním, vymazáváním nebo dokonce ničením sebe samotného. Ale k takovémuhle životu nás přece Bůh ani Ježíš nezvou. Proto ta Petrova výzva tam nahoře, aby se v tom podivuhodném zážitku zabydleli, aby zapomněli na svůj život, který doposud žili, tak ta zůstává úplně bez povšimnutí. Zajímavé, ani Ježíš, ani potom ten nebeský hlas to nijak nekomentují. Prostě to přejdou. Místo toho přichází potvrzení, že Ježíš, ten neobyčejný, obyčejný člověk, že je Boží syn. A že s ním mají jít zpátky na zem, do života, do světa. Tak to je ta první odpověď na otázku, kde je domov můj, na tu typicky českou a přece univerzální otázku. Ale na tuhletu otázku odpovídáme i druhým a vlastně opačným způsobem. Právě tento svět je náš pravý a taky jediný domov. Žádné tam, žádné nahoře, žádné proměnění, nic takového neexistuje. Není žádný Bůh, je jenom průser světa. To je citát jednoho bývalého evangelického teologa, nyní zasloužilého ateisty Otakara Fundy. To není povrchní tvrzení, to je Fundův celoživotní zápas o víru, o smysl života a o to, kde je ten náš domov. A německý filozof Heidegger, známé jméno, popsal možná trošku hlouběji tohleto naladění nás lidí, především v moderní době, v té současné, dá se říct. Nebo možná i v té postmoderní, ve které zřejmě nějak jsme my teď. Ten vnitřní stav, ve kterém se nacházíme. Jsme podle něj lidé, kteří jsou stiženi zapomenutostí bytí. To zní trochu složitě, ale vlastně to znamená, že jsme odříznuti od původního zdroje života. Chybí nám skutečný smysl, skutečný cíl toho všeho, co se děje, z čeho se skládá to, čemu říkáme náš život. Život je příliš plochý, jako by nám chyběla nějaká další dimenze. Náš svět je pouze 2D, bychom mohli říct. Chybí nám ta třetí dimenze, chybí nám 3D nebo D3, teda aspoň nám v Čechách. Zapomněli jsme, co je to opravdu být. A přímým důsledkem anebo projevem této zapomenutosti je upnout se na to, co nás bezprostředně obklopuje. A co je k mání na první pohled. Zmenšit život na koloběh potřeby a spotřeby, jak řekl náš otec Karel Marx. Hledět jen na to, co máme před očima. Žít prakticky. Smysl života je vlastně zredukován na pouhou užitečnost. Smysl má to, co mi přinese nějaký hmatatelný, měřitelný prospěch nebo užitek. Už si neklademe otázku, co má opravdový smysl, nebo kde je opravdový smysl. Místo toho se ptáme, k čemu tohle nebo tamhle to je. K čemu to je? To je náš hlavní otazník. A to má svoje projevy ve všech důležitých oblastech našeho života. Dobře je to vidět třeba v mezilidském soužití, v těch našich vztazích. Stačí se zamyslet nad tím, jakých lidí si třeba vážím a hlavně proč si jich vlastně vážím. Je to proto, kdo jsou a že k sobě patříme, že jsou moji bližní. A nebo je to spíš proto, co dělají. A co dělají pro mě především. K čemu mi můžou být. Vážím si jich jako lidí, nebo jim dávám prostě medaily za zásluhy. A podobně ve vztahu k sobě samotnému. Všichni v určité době tenhle ten vztah docela složitě možná i hledáme. A je to v pořádku. Hledáme cestu k sobě, to sebepřijetí. Ale na čem ho stavíme? Nebo jinak řečeno, za co si ho vysluhujeme? A způsobu, jak si ho vysloužit, je přece spousta. Zkoušíme to různými způsoby. Za to, že mi to sluší, nebo za svou intelektuální úroveň, za počet lidí, mezi nimiž jsem oblíbený, nebo snad za svou alternativitu, originalitu, za to, že nejdu s davem, za žádnou cenu. Zase tam někde vzadu hlodá otázka, k čemu vlastně jsem, nebo podle čeho zvážit, změřit, nebo za co si koupit vlastní hodnotu. Tak ta zapomenutost bytí Heideggerova, o které mluvíme, je vlastně tímhletím zredukováním života na užitečnost. A to není čistý ateismus, tady pozor, naopak, projevuje se samozřejmě i v naší zbožnosti. Člověk může věřit v Boha a přesto mít vnitřně tenhle postoj. Náš postoj k Bohu může být zrovna tak utilitární nebo prostě může být podobně stížen tou zapomenutostí bytí. Dokonce právě od tohoto postoje, od vztahu k té nejzazší skutečnosti k Bohu, vycházejí i ty ostatní projevy, o kterých jsme teďko mluvili. Je ten můj Bůh opravdu Bohem? A nebo je Bohem spíš tam a tehdy, když mi je nějak platný? Když z toho něco mám? Mistr Eckhart, ten německý mystik, milovník dobrého vína také prý, řekl, že takový Bůh je vlastně spíš jako kráva. Bůh jako nějaká kráva. Když potřebuji, tak ho podojím. Když hodně potřebuji, tak ho třeba i zaříznu a upeču a sním. Ale to není ten Bůh, kterého přináší Bible a kterého přináší především naše skutečná zkušenost. A teď to nemyslím tak, že je špatné po Pánu Bohu něco chtít. To myslím, že by Bibli i zdravému rozumu odporovalo. Jsme k tomu nakonec samotným Ježíšem často vyzýváni, máme ho prosit. Ale mluvím spíš o tom, když redukujeme i Pána Boha jen na nějakou nadpřirozenou záruku naplnění mých potřeb. To je přesně to, čemu se odjakživa říkalo modlářství, vyrábění bůžků na míru, takových, které mi nějak sednou do toho, co zrovna potřebuju. Zabydlet se pevně na zemi, být doma v tom, co nás bezprostředně obklopuje, to znamená zapomenout, kým doopravdy jsme. Zapomenout to své bytí, udělat ze života vlastně spíš pouhé přežívání. Ani k takovému životu nás Bůh a Ježíš nezvou. Ale k čemu tedy zvou? Jaká je nějaká třetí odpověď na otázku, kde domov můj? Tak odpovědí, nebo myslím, že se může skrývat ta odpověď v celém tom krátkém příběhu, do kterého Ježíš pozval své tři nejbližší a do kterého tedy jsme zváni i my dneska. Je to příběh o výstupu nahoru, kde dojde k té náhlé a hluboké proměně. Změní se na chvíli Ježíš, před očima učedníků, ale jak jsme už řekli, změní se především učedníci. Ty, kteří jsou na tu horu pozváni. Promění se jejich vnímání pravého domova. To náhlé vidění v nich zapálí touhu. Touhu po onom jiném, druhém domově. Ale později začnou chápat, že ten druhý domov není tam někde, zcela nesouvisle s tím naším původním domovem, s tím naším světem. Pochopí, že ten druhý svět začíná teď a tady, že začíná na zemi. Že Bůh opravdu přichází, ale ne, aby nás vytrhl ze světa do nějakého jiného, vyššího nebo lepšího. On není nepřítelem života, on je jeho dárcem. On přichází, aby proměňoval. Aby proměňoval naše oči a tím pádem i náš svět. A když přijmeme tohleto pozvání k proměně, tak se stane tajuplný div. Tento svět nám zazáří před očima. Tento svět, jako by z něj spadl závoj, začne vypadat jinak. A my ho začneme postupně vnímat. Ne už jen jako uhlík, neprůhlednou mrtvou masu, hmotu, ale spíš jako diamant. Jako cosi skrze, co září samotná krása, samotné dobro, samotná láska. To je to Ježíšovo pozvání. A je dobře vidět i v té proměně, která se stala nahoře. Tohleto pozvání nám otevře svět jako boží knihu, jak říkali někteří staří křesťané, ve které můžeme číst, ve které můžeme vidět nádherné obrazy věčnosti. Tak to je pozvání, které když člověk přijme a vezme ho vážně, tak se opravdu něco mění i v tom našem základním dilematu jako doma. Můžeme se potom učit žít opravdu jako na téhle zemi, ale také opravdu doma. Tak to je všechno. Děkuji.